Valstī jāsakārto jautājums par tās īpašuma apsaimniekošanu. To šodien uzklausot tiesību sargājošo iestāžu vadītājus secināja Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti. Valsts nekustamos īpašumus pārvalda trīs iestādes. Valsts nekustamie īpašumi, nodrošinājuma valsts aģentūra un tiesunam aģentūra. Šāda sadrumstalotība kavē īpašumu savešanu kārtībā. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmērs uzskaitīja vairākas prokuratūras mājas, kuras ir sliktā tehniskā stāvoklī. Piemēram, ģenerālprokuratūra sēka Rīgā Kalpaka bulvārī. Tā ir apvilkta drošības sieta un valsts par to maksā paaugstinātu nekustamo īpašuma nodokli. Kalmērs lūgs finanšu ministrijai naudu pagaidu remontiem, piemēram, logu nomaiņai tološa remontam. Taču par visu ēkas rekonstrukciju būtu jādomā tās īpašniekam, valsts nekustamajiem īpašumiem.
Jā, mums ir jāremontē tualetes, es jau vairāk kārt esmu uzsvērs, arī sanāksmēs. Pēdējā ārvalsts delegācija bija aprīlī Kauns. Jā, Kauns otrā stāvā, kur mums ir sēžu zāle, kur ir parasti arī cilvēks skaits liels, ir viena tolete, vienvietīga. Tolete šo izskats atvainojot ir bēdīgā stāvokļa. Kauns, tiešām Kauns.
Kalmērs bažījās, ka vilcinoties ar remontu šī āka var nonākt tādā pat avārijas stāvoklī, kādā ir prokuratūras māja Dzirnavu ielā. To no sabrukšanas pasargā speciāla metāla savilcēji. Šo āku būvniecības valsts kontrolas birojas atzinis par bīstamu. Kalmērs cer, ka tur strādājošie pēc diviem gadiem varēs pārvākties uz bijušo policijas āku aspazīs bulvārī, kuru pašlaik renovē. Pirms 5 gadiem visus iekšlietu ministrijas īpašumus apmēram 600 ēkas pārņēma ministrijas pakļautība esošā nodrošinājuma valsts aģentūra. Tās direktors Ēriks Ivanovs deputātiem uzsvēra, ka īpašumi tiek uzturēti par valsts naudu. Tomēr ir redzama liela atšķirība uzturēšanas izmaksās. Piemēram, par 6 īpašumiem valsts nekustamajiem īpašumiem gadā par uzturēšanu valsts pārskaita 14,5 miljonus eiro. Bet visām pārējām iekšlietu ēkām kopā ir 8 miljoni eiro.
Tad ko man darīt, ja man ugunsdzēsēji nāk un saka, ka nevar turpināt dzīvot tādās ēkās? Robežsargi saka, ka tās nodēļas uzcēlām, kuras uzcēlas ir 15 gadus atpakaļ brūk un jūk. Ja policijas ēkas ir tādas, ka tiešām nelabākas par prokuratūras ēku, tādas pašas, un tad ir kaut kāda lēmuma domāja jābūt.
Ivanovs uzskata, ka pareizi būtu rūpes par valsts īpašumiem uzticēt vienai iestādē. Deputāti piekrita Ivanovam. Piemēram, Jānis Adamsons no Saskaņas atgādināja, ka valsts nekustamie īpašumi pirms vairāk nekā 20 gadiem izveidoti ar mērķi apsaimniekot valsts īpašumus, bet realitātē tie apsaimnieko tikai 23%.
Prokuroram nav jādomā par remontiem, krāsošanu un tam līdzīgi. Tas nav viņa uzdevums. No jūsu puses ir jābūt investīvi, lai loģiski visu sakārtot un katrs nodarboties ar to, kas viņam pienāks. Ja?
Deputāti vienojās nosūtīt vēstuli valdībai, aicinot aktualizēt jautājumu par vienotu valsts nekustamā īpašumu apsaimniekošanu. Zane Mače, Latvijas radio.